жаса. Тоқтамыз жуан таяқ дейтін кісі. Жақыны жамағайын сол кісінің. Бар екен кебек деген бір інісі. Сол кебек батыр болған.
Жолдасына.